ริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้แสดงความกังวลด้านสงครามการค้าก่อนการประชุมสุดยอดผู้นํา G20 ที่อาร์เจนตินาค่ะเวทีประชุมของผู้นําประเทศที่มีประชากรราว2ใน3ทั่วโลกและมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น85%ของเศรษฐกิจโลกเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ที่กรุงบัวโนสไอเรสค่ะนางลาการ์ดระบุว่าการปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์เพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเกือบ1%ค่ะโดยการหารือการค้าระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นถูกจับตาอย่างใกล้ชิดบนเวที G20 ซีซิลเชียตัวแทนจากชิคาโก Council of Global Affairs คาดว่าการหารือของ2มหาอำนาจในการผ่อนคลายมาตรการด้านภาษีระหว่างกันจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่าง2ชาติได้ค่ะต่อกันที่บริษัทไบเออร์ของเยอรมนีได้เตรียมขายแบรนด์ด็อกเตอร์สกอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเท้านะคะและคอปเปอร์สโตนผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในเครือรวมทั้งปลดพนักงาน 12,000 ตำแหน่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วน10%ของพนักงานทั่วโลกค่ะการขายแบรนด์และปรับลดพนักงานครั้งใหญ่นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากบริษัทไบเออร์ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้ใช้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจากการใช้ยาฆ่าหญ้ายี่ห้อราวอัพและเรนเจอร์โปรของบริษัทมอนซานโตที่ไบเออร์เข้าซื้อกิจการไปเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งนี้ทางไบเออร์ได้ตั้งเป้าว่าจะปรับลดพนักงานเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสิ้นปีคริสตศักราช2021ค่ะต่อกันที่ศาลฎีกาเกาหลีใต้นะคะมีคำตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีให้บริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีของประเทศญี่ปุ่นชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวเกาหลีใต้หลาย10คนที่ถูกบังคับใช้แรงงานในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะศาลสูงเกาหลีใต้พิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้บริษัทมิตซูบิชิจ่ายเงินชดเชยให้กับแรงงานชาวเกาหลีใต้ผู้เสียหายราว 71,000 ถึง 133,000 ดอลลาร์หรือราว 2,300,000 ถึง 4,400,000 บาทต่อคนค่ะคำพิพากษาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรณีของบริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal Group ที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกเช่นเดียวกันทั้งนี้นายทาโร่คาโนะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้มีแถลงการระบุว่าคำตัดสินของเกาหลีใต้นั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและกระทบกับความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะส่งท้ายด้วยนายแบรดสมิธกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ได้แสดงความกังวลถึงอนาคตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะที่ตอนนี้พัฒนาจนมีศักยภาพเหนือมนุษย์ในหลายระดับด้วยกันซึ่งถูกนำไปใช้ในการต่อต้านการก่อการร้ายการต่อสู้กับความอดอยากของผู้คนทั่วโลกและการช่วยเหลือด้านการแพทย์ค่ะอย่างไรก็ตามระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้าไปอย่างมากนั้นอาจเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยแรงงานทักษะน้อยจะได้รับผลกระทบอย่างชัดซึ่งนายสมิธยกตัวอย่างเช่นพนักงานรับสั่งอาหารจานด่วนผ่านทางช่อง Drive-thru ซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยระบบ AI ดังนั้นการปรับตัวของแรงงานด้วยการเพิ่มทักษะใหม่ๆให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับตลาดแรงงานที่ AI กำลังคืบคลานเข้ามาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington